Ассаламу алейкум, құрметлі радио тыңдаушы ықласпенттер. Және сіз әзілер менің эфир арқылы дидарласып тұрғанымыздан жүді менеддәрміз. Мен Серікбай микрофон қарсындаман. Құрметлі радио тыңдаушылар, егер римліктерге жазылған хаттың бірінші 8 бабына қарасақ, құтқарылу жолының екі тарапын ашып берілгенін көреміз. Біріншісі, Құдай біз адамлардың күнәларымызды кешіру болса, екіншісі, денемізде билік қылушы күнәдан азат болу жолы. Осы кітаптың басындағы 5 бабы адамлардың хар түрлі гунаға батқанлығы, ақыбетінде Масихтің күші менен қалай кешірім алуымыз мүмкіндігін көрсек болады. 6-шы баптан басылап болса, біздер гунакар адамлар, Масих менен бірлікте қандай қылып атанақ ағашты шегеленіміз туралы сөз болады. Осы хаттың басындағы бөлімлердің иеміз Иса Масихтің мұхаддес қаны біздерді кешіру үшін қалай төгілген хақында айтылады. Хаттың 2-ші бөлімінде болса, Құдай әмелге асырған, яғни иеміз Иса Масихтің атанаға ашы арқалы қылған қызмет хақында, яғни біздердің иеміз бенен оның өлімінде, көмілуінде, хам қайта тірілуінде бірге екенлігімізді еслетеді. Төгілген қан біздердің істеген гүнәларымызды, атанаға аш болса, жаман әдеттерімізді жоқ болу үшін берілгенін көреміз. Әзіз радио тыңдаушылар, істеген гүнәларымыздың ақыбеті нелерге алып келеді? Құдайдың көзінің алдында біздердің гүнәларымыз жуылуы үшін иеміз Иса Масихтің төккен мұхаддес қаны жүді үлкен ахиметке ие. Мысалы, римліктерге жазылған хаттың 3-ші бап 23-ші аятында жазылған «Хамме күнә істеген». Бұндан басқа, римліктерге жазылған хаттың 5-ші бап 8-ші, 9-ші аятларында «Бірақ, біздер еле гүнәкар болған уақытымызда Масих біз үшін өлді. Бұл Құдайдың біздерге болған сүйіспеншілігінің белгісі». Сонлықтан егер біздер Масихтің төгілген қаны арқалы ақланғанымыз себепті, ол арқалы Құдайдың ғазебінен құтылуымызда анық деп жазылған. Әзіз радио тыңдаушы, Құдай біздерді сүйіп, және өзіне қайтару үшін иеміз Иса Масих анық сол қателерді шешті. Біріншіден, иеміз Иса Масих барлық уақытта Құдай алдында біздерді ақлайды, жүрегімізге тыншылық береді, шайтанның хүжімлерін қайтарып, һәр бір перзентін қорғайды. Әзізлер, ұсыларды біліп, барлық уақытта алдыңға адым атайық. Душпанлар Масихтің мұхаддес қаны күшлі тәсірге ие екенін біліп алсын. Және радио арқалы ұшырашқанша, хош, сау болыңлар.